Iubit popor al Domnului, iubiții noștri prieteni, în această dimineață suntem în locul în care Dumnezeu poate să ridice orice inimă și este locul în care găsești răspuns la orice problemă ai avea. Suntem aici înaintea Domnului și sunt conștient că nu e mai mare onoare pe pământ ca aceea de a predica Evanghelia. Și nu e mai mare cinste în viața asta ca aceea să te ridice numele Dumnezeului adevărat, numele Dumnezeului viu și să fii mesagerul Lui. Asta aș vrea din toată inima să fiu pentru dumneavoastră. Un mesager din partea Domnului, un sol credincios. Îți spune un verset care mie îmi place foarte mult din Proverbe și bineînțeles că poate voi cita mai multe proverbe în această zi. Proverbe 25, versetul 13. Așa îmi doresc să fie fiecare predicator în viața asta, așa îmi doresc să fiu și eu. Proverbe 25 cu 13, care răcoarea zăpezii pe vremea secerișului. Așa este un sol credincios pentru cel ce îl trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Oricât ai fi de obosit, când iei în mână o cană de apă care are gheață în ea și te recorești, altfel de om ești, nu? În această zi, mă rog din toată inima ca Domnul Dumnezeul nostru, prin Duhul Sfânt, să ne învioreze inimile, să fie cuvântul său ca o răcoare pentru noi în vremea secerișului. Suntem în casa Domnului și vremea de afară așa cumva ne mângâie ploapele ca să se închidă odată. Dar știm că Domnul Iisus Hristos este prezent în adunare și acolo unde este Duhul Sfânt este viață. Și mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să învioreze fiecare trup în această zi. Fiecare viață, fiecare duh, fiecare inimă. Pentru că vorbim despre inimă în această dimineață, fie ca inima noastră să fie copleșită de prezența Domnului Iisus Hristos. Vă citesc versetul care va sta la învățătura noastră în această zi, la baza învățăturii. Proverbe 4:23, dacă nu l-am învățat, putem să-l învățăm și astăzi. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iubiții mei, am auzit o afirmație exact în Biserica Sfânta Treime, unde vine și Mihai și sunt aici și alții. Mă bucur că sunt aici, frații baptiști. Și a zis acolo un frate slujitor, eram odată la ei și a zis că ne ținem de Biblie ca orbul de bută. Mi-a plăcut expresia asta. Și de fiecare dată când am mai fost în alte biserici, am zis, frații mei, este momentul să punem mâna pe Biblie ca orbul pe bâtă. Bine cuvântul ăsta. Vedeți, un orb fără bâtă n-are nicio șansă. Dă din perete în perete, se prăbușește. Păi noi, fără cuvântul lui Dumnezeu, suntem niște nori fără apă, care cu siguranță vom lua stâlp după stâlp și vom da cu capul așa de rău încât nu ne poate ridica aproape nimeni, decât cerul ne poate ridica. Vă invit în această zi să stăm lângă Scriptură și fie ca acest cuvânt al Domnului să fie o rană pentru noi și sufletul nostru să înseteze după Domnul nostru. Am auzit despre importanța inimii la Radio Philadelphia când s-a prezentat un caz foarte interesant, un caz medical. Se spunea despre o fetiță care are vreo 12 ani că a avut 3 transplanturi sau transplante de inimă. De fiecare dată când inima ei vrea să cedeze, medicii găseau altă inimă. Și vada aceasta, în ultimii 5 ani, acum trăiește cu a treia inimă. Și spunea cei de la radio că ce importantă este inima pentru noi. Ce importantă este inima. Acum, iubiții mei ascultători a Evangheliei, Dumnezeu din cer, ca un medic suprem, ne-a pregătit o inimă nouă, să știți. Inima care Dumnezeu are pentru noi nu mai trebuie înlocuită niciodată. Ajunge o inimă. Inima aceasta este spusă, este afirmată, declarată de Ezechiel, capitolul 36, versetul 26. Inima care îi promite Dumnezeu lui Israel este inima care ne promite Dumnezeu și nouă. Ezechiel 36, versetul 26. Spune Dumnezeu, le voi da o inimă nouă. Iată ce face Domnul. Iubiții mei prieteni, ca să-L slujim pe Dumnezeul care ne-a iubit așa de mult, noi nu vom putea să-L slujim cu starea noastră niciodată. Că sunt mulți în viața asta care îi spun, mă, eu m-aș întorci la Dumnezeu. Sunt cercetați de Evanghelie și spun ei, m-aș întorce la Dumnezeu, dar mi-aș renova un pic viața. Aș schimba un pic. M-aș lăsa de fumat, dar nu mă pot lăsa de băut. M-aș lăsa și de băut și de fumat, nu mă pot lăsa de femei. M-aș lăsa și de astea, dar nu mă pot lăsa de minciună. M-aș lăsa și de minciună și mereu ceva rămâne pe din afară. Dumnezeu nu vrea o viață renovată, Dumnezeu vrea să-ți dea o inimă nouă, o viață nouă. Și stimatul meu, această inimă nouă se primește prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, ca noi crezând în El să avem viață. Domnul să ne ajute ca să credem în El, să trăim ca niște oameni cu o inimă nouă. Din punct de vedere spiritual, noi trebuie să ne păzim mai multe lucruri, aia să vă enumăr. În primul rând, noi trebuie să ne păzim ochii noștri. Iov 31, versetul 1, Iov spune, făcusem legământ cu ochii mei. În al doilea rând, noi trebuie să ne păzim vorbele noastre, limba noastră. Psalmul 34, versetul 13. Omul trebuie să vegheze asupra limbii lui, de vrea să vadă zile fericite. Ferește-ți limba de rău. Apoi, noi trebuie să ne păzim picioarele noastre, Eclesiastul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Dar mai presus de toate astea, spune Biblia că mai importantă este supravegherea inimii. Mai mult decât privirea, mai mult decât vorbele noastre, mai mult decât picioarele noastre, mai important decât toate astea, spune Dumnezeu, păzește-ți inima. E mai importantă. De ce e așa de importantă inima? Dacă aveți o Biblie cu explicații sau mergeți acasă la o concordanță biblică, veți vedea câte referiri biblice sunt la inimă. Multe de tot. Dumnezeu din cer are un refren în Vechiul Testament și spune: mă iubești pe mine și vreau să mă iubești cu toată inima ta. Cu toată. Dumnezeu ne cheamă să ne păzim inima. Bineînțeles, am auzit acest verset de multe ori și vreau în această zi, nu pretind că știu toate răspunsurile, însă vreau cu ajutorul Duhului Dumnezeu să vă prezint ce implică păzirea inimii sau ce trebuie să facem noi ca să ne păzim inima. Pentru că ni se predică, păziți-vă inima. Dar bine, ce trebuie să fac eu practic ca să-mi păzesc inima? Inima este centrul personalității spirituale, așa cum inima este centrul vieții, dacă vreți. William Harvey a descoperit în secolul 17 și descoperit aceasta revoluționat medicina, că viața este în sânge și sângele de fapt este pompat de inimă. Inima este motorașul din noi, fără de care n-am avea viață. Și inima este importantă din punct de vedere fizic, dar inima este la fel de importantă din punct de vedere spiritual sau poate și mai importantă. Să-ți păzești inima, Dumnezeu ne cere să ne păzim inima. Mai mult decât ce spunea William Harvey în secolul 17, proverbele au spus cu 2700 de ani înainte: păzește-ți inima că e cea mai importantă, zice Dumnezeu. Ce înțelept e Dumnezeu și ce binecuvântat e cuvântul acesta încărcat de știință. Înainte cu 2700 de ani spunea Solomon: păzește-ți inima că e cea mai importantă, înainte ca William Harvey să spună în medicină: inima, oameni buni, e cea mai importantă, muturașul care pompează sângele, fără de care nu vom putea să stăm în picioare. Iată ce cuvânt, ce mare este cuvântul lui Dumnezeu și vrednic de crezut, de primit. Să crezi ce spune Biblia, să trăiești ce spune Biblia. Vreau să fac o paranteză, indiferent ce voi spune în această zi aici, sunt slujitor împreună cu dumneavoastră. Nu par un predicator vehement, fără cravată, fără verighetă, care am să vă atrag atenție la unele lucruri care par cumva ne la locul lor și veți spune: nu au avut ce să predice în dimineața asta. Vreau să vă subliniez niște adevăruri din Biblie care cred eu că sunt eficiente și vreau să luați acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu, nu ca din partea unor oameni. Ce implică păzirea inimii? În primul rând, păzirea inimii constă într-o alimentare corespunzătoare acesteia. Cu alte cuvinte, Biblia spune că inima este o magazie. Unde spune asta? Mai multe locuri. Luca 6:45. Adică să urmărim. Spunea Mântuitorul nostru, Luca 6:45, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. În primul rând, păzirea inimii implică alimentarea inimii cu ceva ce Dumnezeu ne învață. Cu ceva ce trebuie. Cu ce ne alimentăm noi inima, aceea vom da afară. Este destul de logic, nu? Ce punem în inima noastră, aceea dăm afară. Și acum haideți să vedem cu ce ne alimentăm noi inima. Și am sublineat câteva gânduri, mi-au plăcut foarte mult din marele predicator John Stott, puterea predicării. În primul rând, oameni care își alimentează inima cu televizorul. În al doilea rând, oameni care își alimentează inima cu Duhul lui Dumnezeu. Ce alegeți să faceți? E bine, alegem pe amândouă, vi spune voi, vă vedea imediat ce înseamnă asta. Oameni care strâng în inima lor ce trebuie, sunt oamenii care, vom vedea imediat, strâng în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Acum, frați și surori, stimații mei dragi, eu știu că nu sunt aici ca un om care vrea să vă spună: oameni buni, luați bâta de baseball, intrați în casă și loviți televizorul unde știți că nu se mai pornește în veci. Și hai să vă explic puțin ce înseamnă televiziunea pentru noi, în ce mod ne influențează rău. 4 adevăruri despre aceasta. Dacă le luăm la inima noastră, suntem niște oameni înțelepți, nu ne mai alimentăm cu hrană din culți și vom încerca ca să ne supraveghem viața mult mai atenți. În primul rând, televiziunea tinde să inducă oamenilor o stare de lene fizică. Bineînțeles că venim modelați de televizor, mulți dintre noi la biserică, și vom vedea imediat că televizorul te-a învățat să schimbi canalele. Și acum când se ridică fratele Voicu la amvon, nu mai e telecomandă. Nu, asta e veste foarte groaznică. Că ai vrea să schimbi canalul, mă treacă altul, că este asătul. A bine, televizorul te-a modelat în așa fel încât decorele trebuie să se schimbe. Atunci când cântă corul, zici, iară cântă corul. Acasă am 40 de canale. Bine, când cântă corul, m-am săturat de el pe următorul cor. Nu? Așa am fost învățați. Venim la adunare, modelați de televizor, ne uităm la amvon. Amvonul nu se mișcă. Groznic, predicatorul nu se mișcă. La televizorul se mișcă, adică imaginile de acolo se mișcă și se mișcă, sunt foarte vii. False, cel mai multe. În al doilea rând, televiziunea tinde să-i facă pe oameni insensibili din punct de vedere emoțional. Când povara devine prea grea, schimbăm canalul, simplu. Ne modelează în așa fel încât noi, ca niște oameni care privim la suferință. E adevărat că știrile ne informează. Dar ești așa de sătul când vii de la serviciu și te pui la televizor încât schimb canalul, domnule, nu te mai interesează de 10 oameni morți, de o femeie bolnavă de leucemie, de un copil care a fost găsit nu știu unde pe drumuri. Și după ce ne lăsăm hrăniți de această practică, venim la adunare și se citește un bilet. Că sora e bolnavă. Știți ce spune televizorul? Să vină rugăciunea de mulțumire odată. M-am săturat de ta durere, m-am săturat de ta informație. Deci, televiziunea întinde să ne facă insensibil. În al treilea rând, televiziunea îi face pe oameni confuz din punct de vedere psihologic. Cele mai multe imagini sunt artificiale, sunt filmate în camere, multe seriale de mii de episoade sunt filmate doar într-un apartament întreg. Acum, eu nu sunt aici să dau cu pumnul în televiziune, ci sunt aici să vă spun, oameni buni, ca niște oameni al lui Dumnezeu, vreau să vă arăt prin cuvântul Domnului și cu ajutorul unor oameni care au studiat aceasta, în ce mod ne pierdem vremea și ani. Suntem instabili psihologici, suntem confuzi, nu mai știm care este realitatea. Și venim la adunare și ne învățăm ca și actori odinioară. Să ne luăm măști. Oricât ar fi de frumos televizorul, spunea John Stott, niciodată nu vă putea simți puterea unui vânt, agherea pe malul mării, nu? Niciodată, nu. Televizorul este pentru altceva. Al patrulea rând, televiziunea are scopul de a-i face pe oameni inconsecvenți din punct de vedere moral. Suntem influențați, nu, cel mai mult copiii preșcolari sunt direct țintiți la asta. Dar violența care este astăzi în desene, m-am uitat la două episoade cu un prieten foarte bun al meu care are numai 10 ani. Pentru că m-am uitat la episoadele alea și cum învață să se ridice și să lupte și... Deci eu sunt chinez și imediat în casă, tătă zoa, schemele alea le face. El nu mai trebuie nici Biblie și dacă îl întrebi, mă omule, îți place personajul biblic David? Ce David? Bă, zici o nume chinezesc, nici nu știi de unde l-a scos și toată ziua în casă sare din pat jos și sare una într-una în casă. Influențare. Din punct de vedere al violenței. Suntem influențați de reclame și nu mai vreau să insist pe această temă. Inevitabil dăm 2-3 milioane pe un ceva că, mai ales tineri astăzi, că scrie un singur cuvânt, scrie pe unii tenis care sunt 2 milioane mai scumpi. Conversie sau, în fine. Și tinerii dau 2 milioane mai mult. Aceiași tenis sunt, dar scrie cuvântul ăsta, conversie. Și atunci tinerii dau cu 2 milioane mai mult. De ce? Pentru că e încălțat cu acele conversie la televizor, marele basketbalist. Dacă el s-a încălțat cu asta, înseamnă că trebuie să mă duc acasă la mama să o bat la cap toată luna, ca tot salarul, să facă oarecumva, să mă duc cu ea să-mi cumpăr Converse, că nu mai rezist. Așa ne-a învățat TV-ul. Haideți să vedem concluziile. În Marea Britanie, copiii se uită între 3 și 5 ore la televizor pe zi, între 3 și 5 ore, între 21 și 35 de ore pe săptămână. Calculați, la 17 ani un copil s-a uitat 15.000 de ore la televizor. 2 ani zi și noapte din 17 a fost în fața ecranului. Mergem mai departe, nu jenim pe nimeni, nu zic că asta este în America, este și în Europa. Copilul american obișnuit petrece 15 ore, peste 15 ore pe săptămână, pe viață în 17 ani la televizor. Copilul american se uită între 4 și 2 ore pe zi, la fel ca și în Europa. La vârsta de 70 de ani, atenție, la vârsta de 70 de ani, copilul a pierdut 7 ani din viață la televizor. Voi a știut asta, frații mei, extraordinar, grozav, de mare risipă. Să te gândești cât e de scurtă viața asta și când îți faci socotelele, de fapt, 7 ani, zi și noapte, tu ai petrecut în fața unei cutii vorbitoare. Păi dacă citeai măcar 3 ani în viață, nu erai mai câștigat. Dacă citeai măcar o dată Biblia în viață, o dată la 7 ani citiți Biblia în viață măcar, deși groznic acest sfat din punct de vedere spiritual, e o lene extraordinară. Dar dacă noi am citit Biblia măcar jumate din toate preocupările noastre care sunt mass media, altfel arăta viața noastră spirituală. Cu ce ți alimentezi dumneata inima? În primul rând, haidea să ne rugăm Domnului, noi trebuie să ne alimentăm inima cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Strâng cuvântul în inima mea, Psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, iată alimentația corespunzătoare. Cultivă Evanghelie, strânge cuvântul în inima ta, iubitul meu frate. O inimă fără cuvânt este o inimă rea, amară, acră. Un om care n-are Evanghelia în el este un om care a stat toată viața la murat. Îmi scuzați expresia asta. Astfel de oameni n-avem nevoie, pentru că există atâta răutate în viață, nu mai vreau să văd răutate în frații mei. Și dacă nu mă poți saluta, pune mâna pe Biblie, omul bun, și să te vindece Dumnezeu. Atâta răutate există și între noi de multe ori și omul este greu să întindă mâna și nu vrea să zic de la învon numea în această zi. Să vreau să vă spun ceva, ca niște oameni lui Dumnezeu, dacă nu avem cuvântul în noi, suntem niște chimvale zingănitoare, suntem niște creștini cu măști și măști și ipocrizie. Aceea să punem mâna pe Biblie și să trăim Biblia. Amin. Strânge în inima ta Duhul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos, în ziua de pe urma praznicului, a strigat, versetul 37, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vă curge râul de apă vie. Asta să fie în inima noastră, cum zice Scriptura. Cultivă putere, cultivă Duhul lui Dumnezeu. Să fim oameni care să luptăm ca să avem o viață plină de putere. Duhul Sfânt este la dispoziția noastră și astăzi. Oare avem noi dorință sfântă pentru El? Biblia spune, dacă însetează cineva, spunea Mântuitorul, să vină la mine și să bea. N-avem timp de stărință, pentru că avem timp de altceva. Ne avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că fără ungere, vorbim mult, trăim puțin. Și ne avem nevoie de trăire mai mult decât vorbe. La doilea rând, iubiții mei, a-ți păzi inima înseamnă a-ți păzi gândirea. În cartea Proverbele, ne este prezentată înțelepciunea care are ca locuință sau locuiește în minte, în sediul gândurilor. Acum, cercetători biblici sau unii exegeți ai Vechiului Testament, Thomas Nelson și MacArthur, oamenii aceștia au spus că în Proverbe termenul de inimă și de minte se folosesc interschimbabil, sau se folosesc de multe ori ca și sinonimie. Când Domnul zice, păzește-ți inima, Dumnezeu zice, de fapt, păzește-ți mintea. Este foarte important lucrul acesta. Ați păzi inima implică, ați păzi mintea, ați păzi gândirea. Cele mai mari bătălii se dau la nivelul minții noastre. Spunea psihologul Neil Warren, ești ceea ce gândești. Gândurile care le avem în mintea noastră ne determină la acțiuni. Ne vom acționa în funcție de ceea ce avem în mintea noastră, de ceea ce am strâns în mintea noastră. Iubiții mei, dacă în mintea noastră nu sunt decât recordurile de filme și alte lucruri, vă dați seama ce putem să dăm din mintea noastră, e simplu. Te pui pe genunchi și am mai zis o dată la multele sonului. Soția se pun pe genunchi și soțul îi spune la soție, la atâtea lucruri mi-a venit în mintea mu, că s-a ridicat de pe genunchi și aducea aminte de ultimele acțiuni, poate. Mulți se roagă, dar cum să te rogi seara când ești în stare de nimic, dacă te-a alimentat altcineva? Și diavolul în fiecare zi îți întinde ofertele. Zice, ia mănâncă de aici. Și tu zici, nevastă, numai un pic să mă relaxez. Te-ai enervat de numai că nu da gol, nu mai ești bun. Te-ai enervat că ai văzut termopanul nou, nu ți-l poți cumpăra. Te-ai enervat pentru că ai văzut mașina care e la reducere. Și dacă te-ai gândit, dacă zoaia nu trecut mașina, mai bine nu ți-o luai, că dacă ți-o iei anul ăsta, Toyota a lăsat 3.000 de euro reducere. Mai bine ți-o luai anul ăsta. Poți să te rogi după aceste știri? Unii v-ați putea ruga însă, dacă citești din Biblie înainte să te odihnești. Eu cred că altfel te rogi. Și Domnul să ne ajute la asta. Păzește-ți gândirea. Gândurile noastre sunt la baza acțiunilor noastre. Coloseni, capitolul 3, ați păzi gândirea înseamnă ați îndrepta, ați redirecționa, dacă vreți, în mod corect gândurile. Coloseni 3, capitolul 3, versetul 1 și 2, dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iată, o minte păzită înseamnă o minte conectată la cer. Spune Biblia, gândește-te la împărăția Domnului, gândește-te la Hristos, gândește-te la ceea ce El va face pentru tine într-o zi. Unde ți este comoara ta, acolo ți este și inima ta. Și inima ta. Dacă te gândești la cer, acolo ți-e comoara. Dacă te gândești la garaj, acolo ți-e comoara. Unde ți este inima, acolo ți este comoara. Gândiți-vă la locurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Față de lumea aceasta și față de competițiile acestei lumi, competiții care sunt îndreptate a avea din ce în ce mai mult. Noi am murit. Pentru noi, din punct de vedere spiritual, este mai important să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Să avem din ce în ce mai mult. Să trăim pentru Dumnezeu din ce în ce mai mult. La ce te gândești astăzi? Mulți dintre noi, deja când stăm în casa Domnului, ne și gândim la ce am lăsat acasă. Ne și frământăm că n-am apucat să gătim. Dar când venim măcar în prezența Domnului, spunea Eugen Peterson că închinarea este momentul în care te deconectezi de tine însuți. Nu te mai gândești la tine, nu te mai gândești la ce ai lăsat acasă, te gândești la Dumnezeu și Domnul să-ți ajute la asta. Avem o oră de rugăciune seacă, fără putere. Știți de ce? Pentru că mulți dintre noi ne punem pe genunchi și imediat se derulează în mintea noastră ce vom face luni, marți, miercuri. Ce vom mai da de mâncare copiilor noștri. E corect asta, relația cu Dumnezeu? Dumnezeu care se gândește la noi în fiecare zi. Noi ne gândim la El din an în Paști. Noi nu ne putem gândi la Dumnezeu 3 ore în casa Lui. Când te gândești la Dumnezeu? Când mănânci, te gândești la Dumnezeu? Când ești salariul, te gândești la Dumnezeu? Când ne gândim noi la Dumnezeu? Nu vreau să sar la gâtul nici oricui, eu îmi predic și mie. Și mă rog din toată inima, Doamne, ajută-ne măcar că suntem în casa Ta să nu mai fim obsedați de noi. Ne ridicăm de pe genunchi și imediat ne scuturăm genunchii, ne areșezăm cravata, am fost șifonați. În loc să mergem spre cer, să ne putem opri din plâns, că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Glorie Lui în veci de veci. Nici unul dintre noi n-am avut în această zi nevoie de alții să ne ridice din pat, să ne întoarcă de pe o parte pe alta, să ne bărberească alții, să ne spele alții pe față. Am meritat noi asta, să ne ridicăm singuri din pat, să venim la adunare, să zâmbim, să avem puterea să ne închinăm. Nu le-am meritat. Dar nici la Dumnezeu nu ne gândim, ne gândim la patul făcut de acasă. Doamne, îndreaptă-ne gândurile spre Tine. Amin. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Măcar în prezența Domnului să nu mai fim obsedați de noi, de ce simțim noi, de că suntem noi de răniți. Pe cine îl mai interesează ce simte Dumnezeu? Când Domnul Iisus Hristos vindecă 10 leproși, Evanghelia consemnează că se întoarce unul. Era și el un străin, samaritian. Unul care s-a văzut curățit la un moment dat a zis, în loc să mă duc acasă să îmbrățișez familia mea, copilașii mei dragi, înainte să merg acasă să-mi îmbrățișez soția, vreau să îmbrățișez picioarele celui ce m-a vindecat. Mă duc la el întâi. Foarte interesantă reacția Domnului. Noi îmi spune că Domnul este, n-are nevoie Domnul de adorația noastră, spune noi. Pentru că Domnul oricum are milioane de îngeri, dar este un adevăr incomplet. Domnul vrea să fie lăudat și așteaptă asta de la noi. Inima Mântuitorului rănită de nerecunoștința acestor 9 a întrebat, unde sunt ceilalți 9? Și m-am întrebat eu, Doamne, Tu aveai nevoie de ceilalți 9? Dar, Doamne, nu Ți ajunge mulțumirea unuia singur? Nu Te-a putut înviora unul singur? Dar inima lui a așteptat încă 9 să vină să mulțumească. De aceea a întrebat, unde sunt ceilalți 9? Păi numai acest străin, spune Domnul, s-a găsit să vină. E bine, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Știți că Domnul așteaptă de la noi adorare, atenție, sensibilitate. Ne-am fost învățați că Domnul ne iubește la duzină, ne tot iubește, n-are frontiere în îndurare, de fiecare dată când venim, Domnul ne iubește la nesfârșit, dar noi n-avem de gând să-i spunem te iubesc numai atunci când ne luăm mașină nouă, n-avem de gând să-i spunem că îl iubim numai când ne vindecă părinții de boli, necurate. E spus în această zi că îl iubești, că ți-e dor de el. N-am avut timp la rugăciune că ne-am îngrozit, că nu se roagă nimeni și a stat pe genunchi și a zis, Doamne, de unde ai trezit, dar n-ai avut îndrăzneală să te rogi mai tare, că Domnul începe trezirea cu tine, să te rogi mai tare. Și atunci inima noastră are grijă să fie sensibilă cu oamenii. Păi dacă un om merită atenție, Hristos Iisus nu merită atenție, el nu merită inima mea întregime, dragostea mea, adorarea mea. El vine în casa lui și spun, Doamne, de dragul Tău sunt aici. Și n-am de gând să fac, Doamne, 4 genoflexiuni de la 9 la 10. Am venit aici să mă închin, Doamne, că mi-ești drag, te iubesc, abia așteptat de azi noapte, Doamne, să mă întâlnesc cu Tine, că mi-e dor de Tine, Doamne. Unde este dragostea din pepturile noastre? Dumnezeu să ne trezească inimile noastre. Amin. A spăzi inima înseamnă a spăzi gândirea, să ai o gândire curată. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, Apostolul Pavel spune că are puterea aceasta să facă prizonieri orice rob. Să vedem ce spune el, 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, cu alte cuvinte, orice înălțime a gândirii sau a minții, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Domnul să ne ajute la asta. Păi când stau în adunare și vine gândul, când diavolul șoptește, mă, uite de cât ies afară, du-te mai repede și te culcă. Am dat la stăruință și în timp ce mă rugam aici într-o miercuri seara, am simțit așa o foame în trupul meu, veneam de undeva de la muncă, nu mâncasem de dimineață, numai niște vișine. Mă, și aproape că am auzit o voce clară, du-te odată și mănâncă, că știe Domnul că ți-e foame. Și în ultima rugăciune a stăruinței am simțit așa o bucurie și o prezență divină, încât m-am putut opri din plâns. Pentru că atunci când îl asculți pe Dumnezeu, ai o gândire curată. Cu cât îl ascultăm mai mult pe Dumnezeu, sau pe măsură ce îl ascultăm pe Domnul Iisus, El va deveni tot mai mult centrul gândirii și iubirii noastre. Cu cât îl ascult mai mult pe Iisus, cu atât mai mult El este în mintea mea, în inima mea. Dacă nu-L ascult pe El, ascult alte 7 străini. În al treilea rând, a spăzi inima înseamnă să o încredințezi unui stăpân potrivit. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Singur nu poți să spăzești inima. Și cum Biblia ne încurajează pe noi să ne alegem un stăpân. Spunea cineva că inima omului este un teritoriu care este dorit atât de către Domnul Dumnezeul nostru, dar este dorit și de către diavolul care se luptă pentru el. Inima noastră ca un teritoriu, noi alegem cine vine pe acest teritoriu. Noi deschidem ușa diavolului sau Domnului și avem puterea aceasta să facem orice gând rob ascultării de Hristos în numele Lui, mustrând și prezentând împotrivire sau opoziție față de ceea ce diavolul ne prezintă. Există doi stăpâni și, ascultați, mai grav decât alege pe unul în defavoarea altuia este că îi alegem pe amândoi. Asta e cel mai grav. Loialități împărțite. Noi îl alegem pe Dumnezeu, dar o parte din inima noastră slujește și diavolului. Și noi suntem cu inima noastră constrânsă cumva și pe Dumnezeu duminica, dar 6 zile și pe diavolul. Și spune Biblia în Proverbe 23, versetul 26, un verset cunoscut, o chemare care se face la evanghelizare și este foarte bună pentru noi. Fiule, spune Dumnezeu 23 cu 26, fiule, dă-mi inima ta. Și dacă inima ta este pentru mine, spune Dumnezeu, ochii tăi vor găsi plăcere în căile. Suntem înaintea Domnului în această zi și vreau să ne ajute Domnul să răspundem numai Lui. În inima mea nu va lucra nimeni decât Dumnezeu. Amin. Eu nu voi fi în slujba diavolului niciodată. Inima noastră este un receptor, diavolul vine acolo și spune bârfa. Atenție, dragii mei, când bârfim, imediat suntem frați gemeni cu acela cărei nume este Pârâșul. Apocalipsa 12. Ce face Pârâșul? Pârăște. Șoptitor. Lucrează la turnătorie. Șoptește și pârăște. Fiecare bârfă care ai dat-o de pe buzele tale este direct din inima ta acordată să asculte de diavolul și ești în slujba diavolului care abia așteaptă să dezbine oamenii prin răutate. Și atunci noi, ca niște oameni care le alegem pe Domnul, inima noastră va asculta doar ce zice Dumnezeu. Psalmul 27, versetul 8. Inima, Psalmul 27, versetul 8, inima îmi zice din partea ta. Place așa de mult versetul acesta. Din partea cui primește inima ta sfatul? Foarte important. Spune psalmistul, inima mea, Doamne, zice, din partea ta, te simt, te aud, îți aud glasul în inimă, caută fața mea. Și în ciuda oboselii, Doamne, mă ridic, mă îmbrac, mă duc la adunare, ascult de glasul tău. Inima zice, din partea diavolului, caută, odihnește-te, omule, relaxează-te. Lasă că sunt alții care se duc la biserică. Ia de drumul la un canal. Uitea postul de televiziune îți transmit nu numai un program, ci și un predicator celebru. Ce te mai îmbraci, te speli pe dinți. Pui mâna pe telecomandă și apeși. Și te uiți dimineața de la 8-9 pe internet, la programe. Oare asta vrea Dumnezeu pentru noi când zice Domnul, caută fața mea? Asta vrea Dumnezeu, caută fața mea? Oare Dumnezeu nu vrea să-i cauți chipul său drag în adunare? Mai mult decât atât, oare Dumnezeu nu vrea ca să slujești împreună cu frații tăi? Păi cum ai părtășit cu frații dacă tu ești la televizor și frații sunt acolo? Te vede cineva de acolo pe tine să te salute, să strângă mâna? E posibil. Părtășia a fost creată să fie reală. Nu mai insist mai mult pe această temă. Mă apropie de final. Osea, capitolul 10, Dumnezeu este supărat și vreau să citesc acest avertisment pentru inimile noastre. Să nu cumva să trăim falimentul unei inimi împărțite. Osea 10, versetul 2, inima lor este împărțită, zicea Dumnezeu că despre Israelul antic. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Și curând vor zice, n-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul și împăratul. Când inima e împărțită, pedeapsa e aproape. Iubiții mei, spune Biblia aceasta a doi stăpâni, că în timp ce te îngrijești de unul, îl neglijești pe altul, îl neglijești pe celălalt și lasă supără, te părăsești. De-aia ai datoria să slujești doar un stăpân. Alege las pe Dumnezeu. Alege las doar pe Dumnezeu să slujești. Alege las să trăiești doar pentru cel care te-a iubit cu adevărat, te-a înțeles de la început, te-a respectat de la început, n-a dat buzna Hristos în viața nimănui. El stă și bate la ușa inimii noastre. Apocalipsa 3:20. El stă și bate la ușa inimii noastre. Cu drag așteaptă să-i deschidem. El n-a dat buzna niciodată să zică, uite, nu vrei să mă primești, cancerul al tău. Hristos, când ne-a iubit de la început, a zis, sta la ușă și bat. Omule, când auzi glasul meu, dacă deschizi ușa, stai la masă cu mine, voi sta la masă cu tine. Îmi deschid inima azi pentru Dumnezeu. Și vrea din toată inima ca Domnul să lucreze în inima noastră ceea ce vrea El să lucreze. Și plecând de aici, viața mea va fi doar trăită doar pentru Dumnezeul meu și doar pentru El. Al patrulea rând, în încheiere, păzirea inimii va rezulta păzirea tuturor celorlalte mădulare menționate. Păzirea inimii va rezulta și păzirea gândurilor, picioarelor și cuvintelor. Ce înseamnă asta? Biblia spune că din inimă ies gândurile. Dacă dumneata îți vei păzi inima, Marcu 7:21, versetul 21-22, dacă tu îți păzești inima, automat îți păzești și gândirea. Dacă tu îți păzești gândirea, automat îți păzești și inima. Prin păzirea inimii, în primul rând, îți păzești gândul. Căci din inimă iese gândul. O inimă curată înseamnă o gândire curată. O gândire curată înseamnă o inimă curată. Să-ți păzești viața ta, ai nevoie de o inimă curată. În al doilea rând, o inimă curată înseamnă o vorbire curată. Psalmul 24, versetul 4, spune Biblia, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, și acum rezultatele acestui om, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Omul cu mâinile nevinovate și cu inima curată nu minte, nu înșală cu buzele lui, nu rănește cu buzele lui. Dacă vom avea o inimă curată, vom avea o limbă curată, o vorbire curată. O viață fără cuvinte purcoase și fără alte lucruri. Omul care îți păzește inima În primul rând, va avea o viață dedicată lui Dumnezeu. Întregul său trup va fi în slujba lui Dumnezeu. Roman 12, versetul 1, spune Biblia aici, chemare în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Să te pui pe altarul lui Dumnezeu cu tot ce ești. Dacă inima ta e predată lui Dumnezeu, atunci nu numai picioarele, ci în întregime trupul tău, motivațiile tale, sentimentele tale, toate sunt predate în mâna lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Păzește-ți inima, pentru că o inimă păzită înseamnă o gură păzită. O inimă păzită înseamnă o umblare păzită. O inimă păzită înseamnă o minte păzită, o gândire păzită. Și închei cu ceea ce spunea Dumnezeu Ieremia, legat tot de gânduri, Ieremia 4, 14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta, ci un glas care pornește de la Dan și vestește o nenorocire, o vestește de pe muntele Efraim. Iubiții mei, așa cum Dumnezeu întreabă și cerea Ierusalimului antic să se curățească, Dumnezeu ne cere și nouă azi la fel. Curățește-te, munte al Sionului, ca să fii mântuit. Asta vrea Dumnezeu pentru noi, dragii mei. O viață curată ca să fii mântuiți. Și spune Dumnezeu, până când vei avea gânduri nelegiuite, până când nu poți să ierți aproapele tău, până când nu poți să iubești fratele tău, până când îl înșel pe Dumnezeu? Până când? Astăzi este ziua mântuirii noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să îi deschidem inima doar Lui. Îmi deschid, Doamne, inima pe altarul Tău și aș vrea din toată inima ca să-mi atingi inima mea. Rogă-te în această seară, în această zi pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, mă scuze, în această dimineață. Rogă-te în această dimineață ca să te ierte, Domnul, de gândurile tale nelegiuite, pentru că atunci când ne punem seara în pat, nu ne putem opri din vorbire de rău. Mai găsim ceva. Roagă-te, Domnului, ca să-ți ajute să slujești doar pe El. Doar lui Dumnezeu să slujești. Dumnezeu vrea o iubire deplină. Care dintre dumneavoastră v-ar plăcea să vă iubească soția 99%? Nu te-ar frământa 1% toată viața? Ne-am mulțumit noi cu o iubire împărțită, mă întreb eu. Ne-am mulțumit noi cu o iubire din aceasta să vină cineva la în casa ta și să zică, uite, dragul meu, eu te iubesc pe tine, dar mai iubesc vecinul. Cum ar fi asta? Ai nevoie de o dragoste din asta? Ai cruce, spun acum. Dar Dumnezeu merită o dragoste din asta? Lui Dumnezeu jumate de inimă și jumate de inimă lumii, jumate de inimă păcatului, jumate de inimă răutății. Merită Dumnezeu asta? La fel cum noi pretindem iubire de plină, Dumnezeu a dat-o de plină. La fel Dumnezeu așteaptă dedicare de plină. Să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu toată inima mea te iubesc, Doamne. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, iubită biserică, și harul Domnului să rămână peste noi. Să fim niște oameni cu o inimă întreagă predată în slujba lui Dumnezeu până la moarte. Amin.